Дикий плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейджилер. Сун 2022 жылын 25-нче июля, эптенин дүйшөмбе күнү, сунк программабызда Түркмен хакимиеттери маска режимин күчлөндүрөрлөр, марда илатын интернет үчүнчүлүгү жана ити чаклендирилер ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеплерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таазалыклары менен таныштырыярын. Adam hukuklarını çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky adalatçynyň idarasynyň mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi boýunça hereketlere taýýardygyny mälim etdi. Bu barada 21-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Vepa Hajiyev bilen BMG-niň adam hukuklary barady ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sewtleýän wekili Richard Komendanyň duşugynyň dowamında bellenilip geçildi. Тараплар Түркменистан билен БМГ-нын адам хуклары барадагы жогору комиссарынын мүдүрлүгүнүн арасындагы кызматташлыгын өсүшүн, кабул эдилген борчномаларын ве Түркменистанын адам хуклары боюнча катнашкан халыкара конвенциялардын түзүүнөмөлөрүнүн жерин этирисине аралып мастыкташтылар деп Түркменистанын дашкы иштер министрлигинин маалыматында аныклаштырмадан хабар берилер. Мындан башка да Түркмен ресмиси Сүл Түркменистанын кисаны ресми наманын Аяллары гарсы хукук кемсетмелерин әхли көрінішілеріні арадын айырмак варады конвенцияның ве маайыпларын хукуклары варады конвенцияның дегісілі комитеттарын теклиплеріні дұрмысығы чырмак бойынша ноуыттағы қасаватларыны ивермегі мейлестіріяндігіне айтты. Мұндының азаатлық ве бейлікі гарасы несерлер түркмен хакиметтерінің аял ғизларын дасқы кешвіне улог түрмек мүмкіншіліклеріні чәклендірмелері гирзияндығы варады хабар вериптілер. Бөрресен статтыр Украина Русияның басвалызы күшлеріні қарсы дұрмау үчін харвы қолдовыны арттырып, Украина нәчі керек болса, соншыда қолдовыны довам иттірер дейп Американың Киевдагі ілчісі беледі. Азаттык радиосының Украин құллығына берен интервьюсында Бриджет Бринк Американың Украина үчін хопсызды кемаатіні бермекті үңдәкі орны иелі яндығыны, жуда бұйтын яндығыны хемніқтады. Мунун дүзүмүнө сол санды узак аарлыгы ниетленен артиллерия топлумлары, хува хүзүмүндөн кооронус улгумлары, кенарияка кооро теристелери, көп санны ок дээрлер, басгыды көп-көп теристелер кийрер деп Бринк сөзүнө кошту. Бринкин бу барадагы белликлери 20-нче июлда Актамын Бирлешен Штаттарын Украина үчүн кошмочо 270 миллион долларлык хопсуздук кемаатини жолдоёндугун ыгылан этмегинин идеянына кабат келди. Bu kemaatin düzümüne orta ağırlığı niyetlenen raket ulgamları ve taktiki dronlar hem giriyar. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov, Müsürün liderlerini, dänelerin eksporty barada Ukrayna bilen gelinen ılalaşyktan soň, öz ýurdunyň Rusiýada öndürilen hasyl bilen üpçün etmek boýunça borçlaryna ygrarlydygyny ynandyrdy. Lavrov 24-nji iýulda Müsürün daşary işler ministri Samih Şuhki bilen geçiren duşugynda Rusiýanyň däneleriniň üçünçiligi boýunça öz üstüne alan ähli borçnamalaryny berja etjekdigine ynandyrýandygyny aýtdy. Ol Medvedev ýygnagynda eden çykysynda sokru bilen däne hasylynyň eksporty boýunça hyzmatdaşlygyň anyk parametrlerini ara alyp maslahatlaşandyklaryny we degişli ministrleriň bu barada habar alyşjakdygy barada ylalaşandyklaryny aýtdy. Lavrov Afrika aýdan saparynyň çäklerinde ilkinçilik bilen Müsüre geldi. Ol mundan başga da Efiopiýa, Uganda we Kongo Demokratik Respublikasyna sapar eder. Russiýa bu sapar bilen Moskwanyň fevralda Ukraina garşy esasy çözmegindän soň Ukraina däne hasylynyň eksportyndaky dören bökdünçlikler bilen bagly aladalary gowşatmagy maksat edinýär. 20-nji iýulda Russiýa bilen Ukraina Ukrain hasylynyň deňiz portlarından çykmagyna mümkinçilik berjek we munyň netijesinde dünýädäki global azyk krizisini gowşatmagy himayat berjek ýalasyga geldiler. Ukraina 23-nji iýulda Russiýanyň Odessa garşy atan raketalaryna hem garamazdan bu gelinin ylalysyga laýyklykda däne hasylynyň eksportyny ýoly goýmak boýunça planlary berjaý etjekdigini aýtdy. Myanmanyň häkimet başyndaky harby huntusy 4 demokratik aktivisti dardan atyp öldürdi. Olar geçen ýyl harbylaryň häkimeti basyp almagyndan soň gazaplylykda günäli tapyldylar. Bu barada yerli media 25-nji iýulda habar berdi. Halkara jemgyýetçiligi muny berk ýazgyrdy. Bu cezalandırmak arkalı adam öldürmeleri Myanmada sonki 50 yılın devamında ilkinci gezek amala asırıldı. Öldürülenlerin dördüsü de geçin il hakimiyeti zor bilen ele geçiren harbi hunta karşı görüşen sövüşçülere yardım vermekte ayıplandılar. Harbi ağdırılışıktan sonki protestler gazaplılık bilen basılıp yatırıldı.